I have heard that some use Romans 1:4. We will read it. Romans 1:4. Romans 1:4. I'll read from verse 3. Det evangeliet om hans sønn, Jesus Kristus, vår Herre, kommet som menneske av Davids ett, ved hellighetsånd, stadfestet som Guds mektige sønn ved oppstandelsen fra de døde. Okay, so the question reads, I've heard some use Romans 1:4 to prove that Jesus became the Son of God when he came as a human. Is that correct?
No.
Nei, det var fint. Thank you very much. I'm glad you came from the U.S. to give us the...
You see, you have to...
Oh, I am so sorry. Jeg har hørt at noen bruker Romerbrevet 1:4 for å bevise at Jesus ble Guds sønn da han kom som menneske. Det sant? Takk skal du ha, Finn.
So you need to listen to the text.
Du må lytte til teksten her.
The text doesn't say that he was not the son of God before. Doesn't say that.
Teksten sier ikke at han ikke var Guds sønn før.
It says that his sonship was declared with power through the resurrection.
Det står at hans som kommet fra menneske ble stadfestet ved Guds ånd.
Is that clear? It was with power through the resurrection. His sonship is manifested with power.
Hans det å være sønn blir stadfestet i kraft ved den hellige ånd når han kom.
That display of power as son was not done before. It was done through the resurrection.
Det var ved oppstandelsen at det viste seg tydelig at han var sønn.
Det det eneste spørsmålet jeg har fått. Det flere? Vi kan ta noen muntlig. Vær så god. Du må komme opp.
Du får ta det på norsk, så skal jeg ta det på engelsk, heller, tror jeg. Ok. Then I'll translate you. Try to translate.
Yeah, okay. How do we stand as Seventh-day Adventists in the flora of Christian denominations in the world today?
I'll translate for you.
Yeah, are we alone in this understanding?
Of the Trinity.
Of the Trinity, yeah.
Vi som adventister de eneste som har dette synet på treenigheten, som i hele floraen av menigheter vi de eneste?
I would say that by and large we are, and the reason is simply this.
Jeg vil si at stort sett så vi
the
det.
Notion of divine simplicity which bathes this whole discussion.
Tanken om den guddommelige enkelhet som vi snakket om, som liksom bader hele spørsmålet,
remains with many theologians.
Det føres med hos mange teologer,
especially the idea that God's being is timeless.
Særlig dette at Guds vesen tidløst.
It's something that is taken for granted by many theologians.
Det tas for gitt av mange teologer.
There are some who have begun to shy away from this idea of simplicity, at least in temporal terms.
Det noen som beveger seg bort fra tanken om den guddommelige enkelhet i but tidsbegrepet i alle fall.
This idea that God has no parts, special things. I mean, I wrote a dissertation on a Methodist theologian, a big theologian, and I was watching him sitting in front of TV saying, there is no physical place like heaven.
Du ser, jeg skrev en avhandling om en metodist teolog, og han sier, det finnes ikke noe sted
som er himmel. So by and large, divine simplicity is embraced by
Så mange teologer omfavner dette med den guddommelige enkelhet.
But you see, the thing is, when you read the Nicene Creed,
men når du leser den nikenske trosbekjennelsen,
and you don't know about all this philosophy I was talking about,
og hvis du ikke kjenner til den filosofien jeg snakket om,
it sounds good. This is good.
Så Alt det der er veldig
bra. It's embraced by everybody.
Mange omfavner det.
But in its formulation, as I explained it, I think Adventists are entirely biblical and therefore unique in this.
Jeg mener at vi adventister er helt bibelske og vi er enestående. Maybe I should just read the Nicene Creed as it actually is an official translation because I think we, det er kanskje nyttig for dere. Dette er den nikenske trosbekjennelsen. Vi tror på en Gud, den allmektige Fader, som har skapt himmel og jord, alt synlig og usynlig. Vi tror på en Herre, Jesus Kristus, Guds barne sønn, født av Faderen. Det var det begrepet begotten som vi hadde på engelsk. Født av Faderen fra evighet. Gud av Gud, lys av lys, sann Gud av sann Gud, født, ikke skapt, av samme vesen som Faderen.
Vær så god.
Vi har hørt at det er én Gud.
We have heard that there is one God.
Og at de er tre personer.
In three persons.
Og så har vi hørt at Faderen er Gud.
The Father is God.
Kristus er Gud, Christ. Eller Ordet er Gud. Er Den hellige ånd Gud?
Is the Holy Spirit God? Yes, I can report. We have heard that God is one. We have heard that the Father is God, the Son is God, and the question is the Holy Spirit God? Er det riktig, Abel, oversatt? Ja.
Yeah. Maybe Elias will come and elaborate. But you see, when I was talking about the Adventist doctrine, I showed that there are three gods. And I talked about the fact that there are attributes that each of them have. And on the basis of that reasoning, biblically, the Holy Spirit is God.
Jeg viste jo til at skriften snakker om kjennetegn ved Gud som deles av alle tre. Og på det grunnlaget kan vi si at den hellige ånd er Gud.
Perhaps when you get a chance to look at the text that I have put there, you will see clearly that we have three centers of consciousness that have these attributes about God.
Hvis du ser på disse tekstene som jeg hadde oppe på skjermen som gikk litt fort forbi, så kan du se at det er tre selvstendige tankesentre. Og du kan si at de er Gud.
I'll try to formulate my question in English.
Okay.
Jeg prøver meg på engelsk formulering.
I have a couple of quotes also I would like to ask you about. But
jeg har noen sitater jeg vil gjerne stille spørsmål om.
Right. You say that the Father is God, the Son is God, and the Holy Spirit is God.
Du sier at far er Gud, sønnen er Gud, og den hellige ånd er Gud.
Each of them are fully God.
Hver av dem er fullt ut Gud.
Yet there is one God.
Og allikevel er det én Gud.
That one God consists of three fully gods.
Den ene Gud består av tre komplette guder.
Would we be far saying that each of these fully gods must then also by logic be part of part and parcel of the same? Do you know what I'm trying to say? That you have, if Jesus is fully God, and the definition of a fully God is a Trinity, then Jesus himself must be also a Trinity.
Well, that would be a modalistic. What is that? Oh, sorry.
Try.
I can do it in Norwegian.
Det er spørsmålet rett og slett. Når du sier at Kristus er Gud, og Gud er en treenighet, da er Kristus selv en treenighet. Det var det som
var. Your logic would not be logical.
To make only Jesus God would be a modalistic understanding of God.
Å gjøre Jesus til fullt Gud,
yeah.
Fullt Gud blir en modalistisk tankemåte.
Okay. So Jesus is not fully God.
God is a plurality. This is the issue we are wrestling with.
Poenget er at Gud är en pluralitet.
But this is the thing that the pioneers were having issues with. If you say that the Father is fully God and Jesus is fully God and the Holy Spirit is fully God, but that fully God is a plurality, you would have to have a plurality within a plurality.
Hvis du sier at Faderen er fullt Gud, Sønnen er fullt Gud, Helligånden er fullt Gud, og at fullt Gud er en treenighet, da har du en pluralitet, en treenighet i treenigheten.
I would suggest that that would be using our logic. That's a problem.
Jeg vil si at det er en menneskelig logikk.
And I would like to help.
No, you have them well. We believe that there is one God.
Vi tror at det finns en Gud.
Only one.
Bare en.
Not three.
Ikke tre guder.
When we talk about the divinity of the Son, the Spirit, and of the Father, we mean that they together in oneness constitute God.
Når vi snakker om Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds guddommelighet, so, da snakker vi om at de tre i sammen er en enhet.
Over against the Catholic doctrine, we don't speculate about the nature of that unity.
I motsetning til den katolske læren, spekulerer vi ikke om naturen i den enheten.
Neither do we speculate about the origin of these persons.
Vi spekulerer heller ikke om begynnelsen opphavet til disse tre personene.
We affirm the biblical statement.
Vi bekrefter det bibelske uttalelse.
God is eternal.
Gud er evig.
The three persons who constitute God are eternal.
De tre personene som utgjør guddommen er evige.
In relation to what you said, I was thinking of John 5:26.
Jeg så på Johannes 5:26. Skal vi lese det?
Yeah, sure. In the King James, it says.
Just a minute.
I have my King James over there.
Johannes 5:26, og han henviser til King James version. Skal du lese det eller?
Yeah, I have it over there. Yeah.
For slik far har liv i seg selv, har han også gitt sønnen og har liv i seg selv.
You have
Do you have the King James there?
No, I don't have the King James.
Okay. It says basically the same, that for as the Father has himself, so has he given the Son to have life in himself. Mm-hmm. So the life that is in the Son, he received from the Father according to this verse. And the life that is in the Father is original, underived, and unborrowed. But it can be given according to this verse. Can it?
Yeah, he already dealt with that in his presentation. So, Angel.
Det spørsmålet går på er, når du ser her, så har Faderen liv i seg selv, men han har gitt sønnen å ha dette livet i seg selv. Vi sier, eller Ellen White sier, at i Faderen, eller i sønnen, er livet opprinnelig, originalt, underived, jeg hadde en over... Uten at det kommet fra noen... Jeg hadde en oversettelse på det. Hva? Ja. Hva sa du? Uavledet, ja, takk skal du ha, Kurt.
So, I understand you to be asking that the son did not have life in himself.
No, you said regarding the pioneers that they believe that his life was derived.
Derived.
But... They did not. They believed that it was like this.
No, they said the only God, the Father, is immortal.
Pionerene sa at bare Faderen er udødelig.
But this one says that immortality was given to Jesus, does it not?
Men sier ikke dette at denne udødeligheten ble gitt til sønnen?
And the question is, when was it given? Because at this time when he said that, he was on earth as a mortal human.
Poenget med er på hvilket tidspunkt ble sønnen gitt å ha liv i seg selv.
No, I am not agreeing with the pioneers to say that he derived it from them. I'm saying no.
Yeah, but
Jeg ikke enig med
poenget. But now you are asking that here he says that the life was given to him. And I think that is what he dealt with in the morning.
Thank you.
See, John in his gospel is trying to do something very difficult as what we're doing here, because it's basically the same.
Johannes prøver noe som veldig vanskelig I sitt evangelium. Det vanskelig det vi holder på med her også.
Is affirming.
Han bekrefter
the Jewish Hebrew Bible that there is only one God.
Han bekrefter det som står I den hebreiske bibelen at det bare én Gud.
While at the same time he's trying to say Jesus is part. He belongs to that God.
Og samtidig prøver han å si Jesus hører med I denne guddommen.
And how can we say that without having two gods?
Hvordan kan vi si det uten at vi sier det finnes to guder?
You do it by differentiation.
Det gjør du ved å differensiere.
The Father and the Son are different.
Far og sønn forskjellige.
And by affirming at the same time equality.
Og samtidig bekrefte likhet.
And in this verse, this is precisely what you have.
Og det nettopp det du har her I Johannes 5:26.
You have differentiation.
Du har differensiering.
The life that the Son has.
Det liv som sønnen har
is the life of the father.
Faderens liv.
And he participates of it.
Og del I det.
Gave it to him.
Faderen ga det til ham.
The equality comes with the phrase to have life in himself.
Likheten kommer I frasen å ha liv I seg selv.
Using that phrase, he is saying he is God. He has said before the Father has life in himself.
Han säger därmed att Jesus är Gud för tidigare har han sagt att Gud har liv I sig själv.
And now he says yes the Son has life in himself.
Och nu säger han att sonen har liv I
sig själv. And it's the union of the two that they have life in themselves.
Och det är I enhet med varandra att de två har liv I sig själv.
A creature does not have life in itself.
Ett skapt väsen har inte liv I sig själv.
This is an understanding, a biblical understanding of a creature.
Det är den bibelske förståelsen av det skapte.
Cannot have life in himself.
Det skapte kan ikke ha liv I
When
seg
John
selv.
Says he has life in himself, he's affirming his deity, his divinity.
Når Johannes sier han har liv I seg selv, så bekrefter han hans guddommelighet.
Takk skal du ha. Klokken nå 10 over. Hvor mange hender har vi? Ja, det flere som har hatt hånda lenge nå.
Får stille deg.
Vi har jo god tid I morgen. Så det spørs hva forsamlingen vil. Vil dere holde på 10 minutter til? Det vil det.
Ja.
Ja. Ok, da må dere være veldig raske. Stille opp I kø. Sånn at vi...
Du har jo lært fra San Antonio hvordan man gjør det der.
Ja da, dette
kan vi. Man kan stå ved mikrofonen I en dag, cirka.
Det slår mig, at det der skriftsted kanskje kan forstås sådan, at Gud har tilladt sønnen at have liv I sig selv, mens han var menneske. Kanskje at det skriftsted skal skilles ud fra, ja, altså det der, som de andre har sagt, det jo selvfølgelig præcis rigtigt, men akkurat skriftsted kanskje skulle skilles ud på den måde, at faderen har tilladt Jesus som menneske at have liv I sig selv, mens han var på jorden. Men han havde det jo som en prøvelse.
whether this text is really not dealing with the economy level and not the immanent level.
All right, I think it is very important to, when we read passages that speak like the one we just read in Romans.
Det er viktig når vi leser avsnitt at vi forstår hvordan
that we make a differentiation.
Vi må skille.
There are passages that speak about God and Christ, who they are, and Holy Spirit.
Det er avsnitt som snakker om hvordan Gud og Kristus og den Hellige Ånd er.
But then there are passages that describe the incarnation.
Og så finnes det avsnitt som beskriver inkarnasjonen.
Becoming the Son of Man.
Jesus som blir menneskesønnen.
And to describe it, Paul tries to use a language that will be understandable to us.
Og for å beskrive dette så bruker Paulus språk som forståelig for oss.
Is not a statement about Jesus who he is.
Det ikke en uttalelse om Jesus hvem han
It is a description of the incarnation and the becoming of Jesus the Son of Man.
Det en beskrivelse av inkarnasjonen hvordan Jesus ble menneske.
That's why it's important, for example, to read the context.
Which context are you in? For Derfor example, det viktig å lese sammenhengen.
If we continue speaking about John 5:26.
Når vi leser, vi fortsatt nå I Johannes kapittel 5 og vers 26.
That Jesus was granted the life in himself.
At han har gitt sønnen å ha liv I seg.
It doesn't stop here, it continues in verse 27.
Det stopper ikke der, det fortsetter I vers 27.
In fact, verse 27 starts with and.
Og vers 27 begynner faktisk med og.
So he has given a life to have life in himself and has given him authority to exercise judgment because he is the Son of Man.
Og han har gitt sønnen ha liv I seg selv, og han har gitt ham myndighet til å holde dom fordi han menneskesønnen.
And I think this differentiation will really help to clarify. It's not an ontological statement who Jesus is.
Det en ontologisk uttalelse om hvem Jesus but
it is the description of the incarnation of becoming him the Son of Man.
Men det en beskrivelse av inkarnasjonen og bli menneskesønn.
And then if you allow me
og hvis du tillater meg,
we have been speaking about the Holy Spirit as the God, as God also.
Vi har snakket også om den hellige ånd som Gud.
You know, to say it very simple.
For å si det veldig enkelt.
For me personally.
For meg personlig.
The book of Acts really is a good answer.
Så apostlenes gjerninger et godt svar.
When we go to Acts chapter 5.
Når vi beveger oss til apostlenes gjerninger 5.
Where it is described Ananias and Sapphira, and I am sure you know very well this passage.
Dere kjenner selvfølgelig avsnittet om Ananias og Sapphira.
When in verse 3 it is stated Satan filled your heart to the Holy Spirit.
Der står det I vers 3, Satan har fylt ditt hjerte så du kan lyve for den hellige ånd.
And then verse 4 describes and says, you have not lied to man, but to God.
Det ikke mennesker, men Gud du har
løyet
for.
It really is associated and described the Holy Spirit as God.
Det beskriver den hellige ånd som Gud.
I 1. Johannes brev.
In 1. John
Det første kapittel, nei, femte kapittel og syvende og åttende vers, så har vi I King James-Bibelen skriftstedet, for det tre som vittner.
Just a moment. 1 John 5.
5, 7 and 8.
7 and 8. In the King James version, we have these terms.
Yeah. For det tre som vittner I himmelen, Faderen, Ordet og den Hellige Ånd, og disse tre en. Og det tre som vittner på jorden, ånden, vannet og blodet, og disse tre ett. Mitt spørsmål bare, kan vi bruke dette skriftstedet sånn som det I King James? Fordi jeg vet at det noen bibler hvor dette ikke med.
The question is, He's referring to 7 and 8, who is not attested by all manuscripts. Mm-hmm. And the question is it valid to use that part of the argument, that part of Scripture as an argument?
No. No. Okay. No, go ahead. It hasn't been used here, has it?
Well, the text is in the King James, of course.
It's better not to use it.
det er best ikke å bruke det avsnittet. Take the green mic. Take the green one there. This one. No, this is green.
Can you hear me? We know how that text got into the Hebrew, into the Greek Bible.
We know. Vi vet hvordan denne teksten kom inn i Bibelen.
It was not written by John.
Den ikke skrevet av Johannes.
What is called the Textus Receptus, the Greek text, when it was put together by
Erasmus. Da Septuaginta, eller nei, ikke Septuaginta, Textus Receptus, sammenstilt av Erasmus av Rotterdam.
He left out the passage that you have in the King James.
Så utelot han dette avsnittet her.
And the reason is that he couldn't find a Greek manuscript that included it.
Sannheten er at han ikke kunne finne noe gresk manuskript der det sto.
It was inserted in the Latin translation.
Det var blitt satt inn i den latinske oversettelsen.
And when the Catholic leaders knew that it was not going to be in the Greek text published by Erasmus, they came to Erasmus.
Da de katolske ledere skjønte at dette verset ikke kom til å være i den greske teksten Erasmus skulle utgi, så besøkte de ham.
And they put pressure on him.
Og de la litt vennlig overtalelse med.
And Erasmus said, if you find me a Greek manuscript, just one Greek manuscript.
Og Erasmus sa, hvis du kan finne ett enkelt gresk manuskript.
That includes this passage, I will put it in the Greek text.
Finner du ett gresk manuskript med denne teksten, så skal jeg inkludere det.
And lo and behold, the Greek text appeared.
Og den greske teksten kom frem.
And he decided to put it, include it.
Och han tog det med.
I mean the Greek text was a forgery, that's what I mean.
Det han säger är att den grekiska texten är ett falsum. Vad säger? Den är från ja. Från 12th century. It's from the 12th century, from the 12th århundrede. Där är den.
I have a simple question.
Jag har ett enkelt spørsmål.
The Trinity always bring confusion to me.
Treenheten, det gjør meg alltid litt forvirret.
And I was happy to hear our pioneers has the same confusion.
Og det var hyggelig å høre at pionerene hadde samme forvirring.
According to our speaker, of course. So we have Trinity, pagan Trinity, for example.
Så det finnes hedensk treenhet.
Greek, Egyptian, Hindu, and so on.
Gresk, egyptisk, hindus, ja.
We have Roman Catholic Trinity.
Så finnes det romersk-katolsk treenhet.
And we have not a single word in the Bible, Trinity.
Och det finns inte ett eneste ord treenighet i Bibeln.
And Ellen White never ever used the word Trinity.
Och Ellen White brukade aldrig ordet treenighet.
And since this word Trinity bring me and to our pioneers.
Och sedan ordet treenighet skapar förvirring både för mig och för
My question is why don't we use the word Godhead as Ellen White and the Bible clearly? Use it many times.
Varför brukar vi inte heller ordet guddom, slik både Bibeln och Ellen White brukar det?
That is clear to me. It's in the Bible. Ellen White use it. Why don't we use it? Thank you.
Well, I'm not sure that makes life any easier.
Jag är inte så säker på att det gör tingene enklare för oss.
The word Godhead is used in scripture.
Guddomen är ju ett begrepp från skriften.
But I think as Elias was trying to point out, I think what is critical is not the word by the concept.
Men som Elias prøvde å si I dag morges, så er det ikke selve ordet, men begrepet, altså hele tanken som er det vesentlige.
The of a triune God, I think, is a concept in Scripture.
Tanken på en treenig Gud, finner du I Skriften.
There are many words that are not in Scripture, but that are biblical.
Det mange ord som ikke brukes I Bibelen, men som allikevel bibelske.
I think if we will insist on only finding words that are used in Scripture to talk about biblical ideas, we would have some trouble.
Hvis vi insisterer på å bruke bare begreper som brukt I Bibelen for å snakke om Bibelens åpenbaring, så har vi vanskelig.
It seems to me that the idea of the Trinity has been used throughout Christian history, and it is perhaps hard to say that we will dissociate ourselves from the use of that word when the concept is really in Scripture.
Begrepet brukt gjennom kristenhetens historie, og det vil være vanskelig å distansere seg fra ordbruket.
To use the word Godhead will lessen the difficulty.
Jeg tror ikke at å bruke guddommen vil gjøre det noe enklere for oss.
Jeg har to deler.
A question with two parts.
Snakk om. Hvorfor det altså med hvilken hensikt skal vi ha en egen person som utgjør den hellige ånd, og Jesus selv utgjør den hellige ånd? Jesus sin hellige ånd.
What is the purpose of having the Holy Spirit as a separate person when the Spirit is the Spirit of Jesus Christ? Is that correctly stated?
That perhaps only dealing with only a segment of Scripture, with the total evidence of Scripture, as I have shown in that category of text, shows that the Holy Spirit is God.
Det skriftens totale vitnesbyrd gjennom den rekken av tekster som jeg viste med de egenskapene som brukes om både Fader, Sønn og Hellig Ånd viser at
vi har no burden of going beyond what Scripture says.
Vi har jo ikke noen grunn til å gå ut over Skriften.
You ask what's the purpose of making the Holy Spirit God.
Ditt spørsmål dreier seg om hva hensikten med å gjøre den hellige ånd til Gud.
It is us who want to make the Holy Spirit God.
Det ikke vi som vil gjøre ånden til Gud.
It's the totality of the biblical testimony that makes
Det skriftens totale vitnesbyrd som leder oss dit.
Mitt spørsmål var hvilken hensikt det I å sette den hellige ånd som en egen person? Hvorfor skal den hellige ånd være en egen person uten Faderen og Sønnen?
Why is the Spirit? Why do we talk about the Spirit as a separate person in addition to the Father and the Son?
Because this is what we see in Scripture.
Because for det dette vi ser I Skriften.
Perhaps I'm not getting something.
Okay. Det veldig viktig dette her. Jeg vil spørre også, når begynte man å ta til seg treningslære I blant antistene?
What point in time did Adventists start to adopt the thought of the teaching of the Trinity, and why?
It was during the late 19th century. After 1888, at the Minneapolis Conference, when the centrality of Christ and His righteousness became an issue in the church,
I tiden etter 1888 og generalkonferensen I Minneapolis,
yes.
Der Jesus Kristus som sentral I forsoningslæren ble løftet fram.
That's when the personality of Christ in Scripture became a bigger issue in the church, and people examined it, and then Ellen White's statements.
Det var etter det at the Spirit's personality.
Yes.
The Christ's
personality. Ja, yes.
At Kristi personlighet behandlet og det ble snakket om og skrevet om.
So I think his question was when was the Trinity?
When was the Trinity? Ja. Ja.
Jeg mener at har forståelse på det, at vi trenger en justering på den mening som her fortelles, om når treningslære kom inn I bildet. Det mye før
Ja, jeg fikk det ikke helt med meg.
Ja, jeg skal ta kanskje feil med årtallet. Han mente 1888. Ok, da jeg med på det. Men det snakkes om det frafall som omtales som omega, det siste frafall.
Talk about the last apostasy, the omega apostasy.
Og hun skriver noe om at det frafall omkring at man rokker ved trospunktene våre. Kan jeg få på troslære?
Ellen White talks about a shaking of our beliefs.
Og kaller det, tar det for å være dødsfall læresetninger, så jeg ser det som veldig viktig.
Og tar det for?
Eller tar det for å være, det frafallet for å være dødsfall læresetninger, som går ut
iblant ansiktsoppgjørelse. As being deadly doctrines.
Det bør vi forstå.
Is he saying that the Trinity is one of them?
Ja, jeg er ikke helt sikker om jeg klarer å få spørsmålet. Hva er spørsmålet da?
Altså, det pågår et frafall I Guds menighet.
Nå?
Ja. Og det har begynt for lenge siden.
Ja.
Og Ellen White advarer mot dette frafallet.
Ellen White warns of the apostasy that is taking place within the church at present. And it has happened, it has taken place, the apostasy has been in development for a long time. Yes?
I'm not sure that is correct because Ellen White, I don't recollect Ellen White saying that the church has apostatized. Ellen White never makes that statement. I know that critics
Ellen
White, make that statement,
White,
but
Ellen
White
sier,
hasn't made that
ikke
statement.
At menigheten har falt fra. Jeg vet mange kritikere prøver å si det, har jeg ikke lest.
I know the Shepherd Rolls, the Davidians make this allegation, but Ellen White never said that the church has apostatized.
Jeg vet at disse tingene blir hevdet, men det har jeg aldri lest.
Elva sier at du skal rokke seg grunnpilarene for vår tro lære, og første pionerene trodde ikke på treenighetslæra, og treenighetslæra har kommet inn I bildet som et frafall iblant oss.
She talks about the
må ta alvorlig.
Our early doctrines will be shaken, and we need to take this seriously. It's just a statement.
Okay, nå jeg ønsker ikke å gå over en halvtime over tiden, så vi tar et spørsmål til.
And I will translate to Norwegian, so you can get it into Norwegian.
Give up tongues. Yeah.
I hope I'm not making the discussion and the study more complicated, but I will. Yeah. Thank you very much.
Jeg håper at jeg ikke gjør denne diskusjonen mer komplisert.
I have studied the deeper the Book of Revelation. And I have found that
jeg har studert Åpenbaringens bok dypt, og jeg har oppdaget at
and I have found there in some four verses at least one of them is chapter 5 verse 6 the last part of verse 6 where it says
fire steder, et av dem I Åpenbaringen 5 og vers 6
it speaks about Jesus and it said his the slain and he had seven horns and seven eyes which are the seven spirits of God sent into all the earth and there are some other three places where it's written about the seven spirits of God I completely agree with the Trinity the Godhead one God three persons Holy Spirit God Jesus God God the Father Obviously God, but why is it speaking here about seven spirits of God?
Jeg helt med på at du snakker som en...
The exegetes may speak to this, but in my understanding, the seven spirits...
Just a minute. We'll leave the train part. We'll... The gospel train. Jeg helt med på at Bibelen snakker om en treenhet, men det jeg lurer på hvorfor snakker Åpenbaringens bok om de sju ånder som sendt fra Gud?
Yes, I was saying that the exegetes may speak to this, but in my own understanding, the seven spirits represent the totality of it. It's not seven separate spirit, det, but the totality of God's spirit.
That's det er bare, what det er bare en måte å uttrykke totaliteten av Guds ånd. Det betyr ikke at det er sju separate ånder.
The completeness.
Det er fullstendighet.
What we have here is the symbolism of the sanctuary.
Det vi har her er helligdommens symbolspråk.
You go to chapter 4.
Hvis du ser i kapittel 4,
verse 5, the last sentence.
Og vers 5, siste del der.
There were seven lamps of fire burning before the throne.
Og foran den flammet sju fakler.
Which are the seven spirit.
Det er Guds sju ånder.
So John is using sanctuary language.
Det Johannes gjør er å bruke språk fra helligdommen.
And he's saying the seven lamps, the menorah.
De syv lampene
in the temple.
I tempelet
represented the holy, the fullness, as Kobena was saying.
De
the fullness of the Holy Spirit.
Lampene i tempelet representerer Helligåndens fylde. Thank you.